สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น.ถึง 16:00 น.โดยประมาณรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรได้เลยครับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังผมอาจารย์พิทักษ์ศรีสุขใสจากสาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้นาสาระเกี่ยวกับที่ผมจะนำเสนอท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องในหัวข้อเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์กับความเสี่ยงในฐานที่เป็นอาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ก็ต้องพูดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ก่อนเศรษฐศาสตร์โดยทั่วไปเข้าใจว่าคนที่ไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์มาก็พอจะมีจินตนาการเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อยู่บ้างว่าเป็นเรื่องน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรโดยความหมายของเศรษฐศาสตร์จริงๆแล้วนอกจากจะเป็นเรื่องการจัดสรรทรัพยากรแล้วการจัดสรรนั้นจะต้องให้ประโยชน์แก่สังคมมากที่สุดและก็การจัดสรรนั้นสิ่งที่คนไม่ได้นึกถึงก็คือทรัพยากรของโลกของคนทุกวันนี้มันมีจำกัดแต่ความต้องการของคนไม่จำกัดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เศรษฐศาสตร์พยายามจะบอกแก่สังคมแก่ทุกคนก็คือเราจะจัดสรรทรัพยากรยังไงภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากรแต่ความต้องการของคนที่อยากได้บริโภคทรัพยากรเหล่านี้มีจำนวนมากมีไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเศรษฐศาสตร์จึงมีคำอธิบายเรื่องราวเหล่านี้แล้วเศรษฐศาสตร์ไปเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงยังไงนะความเสี่ยงกับพูดถึงความเสี่ยงหลังสงกรานต์มาทุกในช่วงสงกรานต์เข้าใจว่าทุกคนได้ชุ่มฉ่ำกับการสาดน้ำเล่นสงกรานต์ที่สนุกสนานแต่ในระหว่างการเล่นสงกรานต์ก็มีความเสี่ยงเกิดขึ้นสิ่งที่ทุกคนรับทราบก็คือความเสี่ยงกับอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงสงกรานต์ซึ่งมีการรณรงค์ให้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุไม่ให้เกิดการเสียชีวิตเสียสุขภาพเสียเงินทองในการรักษาพยาบาลเมื่อประสบอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องของสิ่งที่ไม่แน่นอนนะฮะโดยสิ่งที่เรารับรู้กันมาความเสี่ยงเป็นเรื่องเกี่ยวกับความไม่แน่นอนแต่ความเสี่ยงต่างกับความไม่แน่นอนอย่างไรนะครับความเสี่ยงนั้นโดยจริงๆแล้วต่างกับความไม่แน่นอนก็เพราะว่าความเสี่ยงเป็นความไม่แน่นอนที่เราสามารถคาดการได้ท่านผู้ฟังอาจจะงงนะครับจริงๆแล้วความไม่แน่นอนก็คือเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกแดดจะออกหรือว่าอากาศจะหนาวนะครับในช่วงเวลานี้มันเกิดความไม่แน่นอนเสมอมาแต่กรมอุตุสามารถบอกเราได้ว่าพรุ่งนี้อากาศจะเป็นยังไงนั่นคือเป็นเรื่องของความเสี่ยงที่สามารถคาดการได้เพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนที่สามารถคาดการได้นะครับโดยความหมายของความเสี่ยงจริงๆแล้วคือซึ่งพอเราคาดการได้ก็มีโอกาสมีเกี่ยวข้องกับเรื่องที่โอกาสจะเกิดขึ้นและก็โอกาสที่ไม่เกิดขึ้นเช่นพรุ่งนี้เราบอกว่าฝนจะตกมีโอกาสเกิดขึ้นสัก 40% เพราะงั้นโอกาสที่ฝนจะไม่ตกก็มี 60%ในลักษณะนี้นะครับเพราะงั้นเศรษฐศาสตร์กับความเสี่ยงมันเกี่ยวข้องกันในแง่ที่ว่าเมื่อเรื่องหนึ่งเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้ามารวมกันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความไม่แน่นอนในการจัดสรรทรัพยากรแล้วมันจะไม่แน่นอนในการจัดสรรทรัพยากรอย่างไรก็ท่านผู้ฟังคงทราบว่าถ้าเราจะจัดสรรทรัพยากรสิ่งที่เศรษฐศาสตร์คำนึงถึงก็คือว่าในการจัดสรรทรัพยากรนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริโภคและก็รายได้เพราะฉะนั้น ถ้าเราจะจัดสรรทรัพยากรเราก็ต้องนึกถึงว่าจัดสรรนั้นก็คือทุกคนนำไปบริโภคแต่ก่อนที่เราจะนำไปบริโภคได้เราต้องมีรายได้ก่อนถึงจะมาผลิตสินค้าแล้วก็นำมาบริโภคที่เหลือเราเก็บออมไว้เพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงก็ในสาระสำคัญก็คือความไม่แน่นอนเกี่ยวกับรายได้ของเรานั่นเองเข้าใจว่าทุกคนจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันยกเว้นคนที่อาจจะทำงานประจำที่มีรายได้แน่นอนว่าแต่ละเดือนมีรายได้เดือนละเท่าไหร่ในขณะแต่สำหรับคนที่ไม่มีรายได้ประจำก็จะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับรายได้ว่าเดือนนี้จะได้เท่าไหร่เดือนนี้ได้ 5,000เดือนถัดไปได้ 7,000 พอเดือนอีกถัดไปอีกได้อีก 2,000 ในลักษณะทํานองนี้นะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์กับความเสี่ยงเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนเกี่ยวกับรายได้ที่เราจะนำรายได้นั้นมาบริโภคหลังจากบริโภคแล้วเราถึงจะเก็บออมหรือนำไปลงทุนต่างๆในด้านกับนอกจากความไม่แน่นอนในเรื่องการมีรายได้จะมาบริโภคแล้วความไม่แน่นอนในการลงทุนที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เหลือจากการบริโภคก็มีความเสี่ยงเกิดขึ้นเช่นกันเพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์กับความเสี่ยงจึงเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกันมากนะครับแล้วนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ก็คำนึงถึงความเสี่ยงในการดำรงชีวิตของคนทุกคนมีคำอธิบายเรื่องราวเหล่านี้เยอะนะครับเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วเรามาต่อในช่วงที่2นะครับ
เมื่อมีแต่ฉันและเธอตลอดมาก็จะมีฉันและเธอตลอดไปจะอีกนานแสนนานอีกไกลแสนไกลเราจะผูกใจไว้ด้วยกันI'm not afraid to die.
ครับท่านผู้ฟังเมื่อกี้อย่างที่ผมเกริ่นไว้ตอนต้นว่าเศรษฐศาสตร์มันเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องของอธิบายว่าถ้าเรามีรายได้ช่วงหนึ่งมีรายได้ก้อนหนึ่งแล้วเรานำรายได้นี้มาบริโภคที่เหลือเราก็นำไปเก็บออมหรือนำไปลงทุนเพราะฉะนั้นความเสี่ยงในการที่จะมีรายได้ส่วนหนึ่งแล้วว่าเราจะมีรายได้แน่นอนตลอดชีวิตเราหรือเปล่านะครับเรามีรายได้แต่ละเดือนเท่าไหร่มีรายได้ที่จากการประกอบอาชีพอื่นๆเท่าไหร่หรือบางคนมีรายได้ประจำบางคนไม่มีรายได้ที่ไม่ประจำซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับการทำมากทำน้อยการขายเช่นการขายของเราไปขายเสื้อผ้าเปิดท้ายขายของเราขายผลไม้เป็นพ่อค้าคนกลางก็มีรายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่าคนมาซื้อของเราหรือเปล่าหรือขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆอีกมากมายโดยเฉพาะในเกษตรกรของไทยมีความเสี่ยงเรื่องรายได้สูงมากเพราะว่าการปลูกพืชผักต่างๆการทำนาการทำไร่ขึ้นอยู่กับผลผลิตของเกษตรกรซึ่งบางทีเกิดความเสี่ยงจากเรื่องฤดูกาลราคาพืชผลซึ่งราคาข้าวราคายางพาราราคาต่างๆมันขึ้นอยู่กับราคาในตลาดโลกทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นทำให้เกษตรกรเกิดความไม่แน่นอนในเรื่องรายได้สูงมากนะครับนี่คือความเสี่ยงที่ในทางปฏิบัติแล้วยังไม่มีใครสามารถแก้ไขหรือลดความเสี่ยงนี้ได้มากพอที่จะค้ำประกันให้เกษตรกรมีรายได้คงที่สม่ำเสมอแน่นอนไปตลอดชีวิตได้ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่เมื่อเกิดปัญหาในเรื่องรายได้ของเกษตรกรแล้วก็คือสิ่งที่เกษตรกรเผชิญความเสี่ยงนั้นเป็นความเสี่ยงร่วมกันความเสี่ยงร่วมกันยังไงร่วมกันก็คือว่าเกษตรกรถ้าคนครอบครัวไหนที่ปลูกข้าวก็ทำข้าวอย่างเดียวถ้าครอบครัวไหนปลูกยางพาราก็ยางพาราอย่างเดียวหรือปลูกทำสวนผลไม้ก็สวนผลไม้อย่างเดียวเมื่อเกิดปัญหาหนอนเพลี้ยหรือเกิดปัญหาเรื่องราคาข้าวครอบครัวนั้นหรือทั้งครอบครัวและคนอื่นใกล้เคียงในชุมชนก็เกิดปัญหารายได้ตกต่ำรายได้ลดลงทันทีเพราะฉะนั้นโดยที่ไม่มีแหล่งรายได้อื่นๆมาเสริมนี่คือปัญหาของเกษตรกรไทยที่มีมาเป็นเวลานานมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าเกษตรกรเผชิญความเสี่ยงร่วมกันเมื่อเวลาเกิดปัญหาราคาโดยเฉพาะปัญหาราคาพืชผลเกษตรนี่เป็นปัญหาอาจจะเรียกว่าเป็นปัญหาโลกแตกนะครับเพราะว่าเป็นปัญหาเป็นราคาเรานี่ไม่สามารถราคาพืชผลเกษตรนี่เราไม่สามารถกำหนดราคาได้ตลาดโลกเป็นผู้กำหนดนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของประเทศอื่นที่จะซื้อสินค้าเหล่านี้และทำให้รายได้ของเกษตรกรก็ลดลงทันทีเกิดปัญหาอื่นตามมาอีกมากมายต้องมีแรงงานอพยพเข้ามาสู่ในเมืองนะครับเพราะฉะนั้นการกระจายความเสี่ยงของเกษตรกรไทยเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ควรคำนึงแล้วก็ควรจะทำมากกว่าประเด็นอื่นๆในเรื่องที่เราจะเช่นเราแทนที่เราจะปลูกข้าวอย่างเดียวเราจะต้องทำสวนหรือทำเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรด้วยเพื่อกระจายความเสี่ยงของชีวิตถ้าเกิดว่าราคาของข้าวลดลงรายได้เราไม่พอกับการดำรงชีวิตนะครับแต่เรามีผลไม้ที่สามารถเก็บเกี่ยวไปขายได้ในขณะที่ราคาผลไม้อาจไม่ได้ลดลงนะครับนอกจากนี่นอกจากเกษตรกรซึ่งยังต้องขึ้นซึ่งมีรายได้นี่ขึ้นอยู่กับผลผลิตแล้วก็ราคาของผลผลิตที่เกษตรกรทำประกอบอาชีพ ภาคธุรกิจอื่นๆหรือภาคส่วนอื่นของในเศรษฐกิจที่เผชิญความเสี่ยงคล้ายๆกันเช่นกรรมกรในโรงงานนะครับแต่กรรมกรในโรงงานเนี่ยก็มีรายได้ที่แน่นอนสม่ำเสมอขึ้นอยู่กับความขยันทำโอทีมากก็ได้รายได้เพิ่มสูงมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่โรงงานเกิดปิดทุกคนก็เผชิญชะตากรรมเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นความเสี่ยงร่วมกันของทุกคนท่านผู้ฟังจะเห็นว่าเวลาใครที่มีปัญหาเรื่องราวเหล่านี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงในชีวิตร่วมกันหรือเผชิญชะตากรรมร่วมกันคนเหล่านี้ก็จะรวมตัวกันได้ง่ายนะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้เราพบเห็นในชีวิตจริงนอกจากความเสี่ยงในเรื่องรายได้แล้วเราเมื่อมีรายได้ก้อนหนึ่งเรานำส่วนหนึ่งไปบริโภคจะบริโภคในความหมายเศรษฐศาสตร์นี้ไม่ได้หมายความว่าเรานำไปกินข้าวไปซื้อข้าวกินหรือไปจับจ่ายใช้สอยต่างๆนะครับการบริโภคในความหมายของเศรษฐศาสตร์นี้หมายถึงเราซื้อสินค้าทุกอย่างสินค้าอุปโภคบริโภคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยนี่คือการบริโภคทั้งหมดนะครับหรือแม้แต่เราจะซื้อรถค่าโดยสารค่าเดินทางมีค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นนี่คือในความการบริโภคในความหมายของเศรษฐศาสตร์นะครับการบริโภคก็คือการซื้อสินค้าและบริการทุกอย่างเพื่อนำมาบริโภคมาบริโภคในชีวิตประจำวันนะถ้าเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งพอเรานำไปใช้จ่ายบริโภคเสร็จแล้วเราถึงจะนำที่เหลือไปเก็บออมหรือลงทุนต่างๆการ โทษครับการเก็บออมหรือลงทุนนั้นก็มีความเสี่ยงอีกเหมือนกันเราไม่รู้ว่าเราจะมีผลตอบแทนจากการลงทุน โทษครับหรือเราจะขาดทุนหรือเราจะมีผลตอบแทนหรือเปล่าหรือเราจะหมดตัวไปเลยนะครับการลงทุนของเรานี่เดี๋ยวนี้คนก็นิยมลงทุนในทองคำนะครับทองคำตอนนี้ก็ทองคำรูปพรรณก็ราคาก็ 21,000 กว่าบาทแล้วนะครับก็ราคาก็สูงขึ้นไปเรื่อยจะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นราคาทองคำก็จะขึ้นทันทีหรือคนอาจจะนำไปฝากเงินตอนนี้ดอกเบี้ยก็ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ถึง 1% นะครับหรือนะครับนี่คือดอกเบี้ยเงินฝากเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยเงินฝากตอนนี้ก็ติดลบในติดลบนี่ในความหมายว่าอัตราเงินเฟ้อของไทยเนี่ยอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเช่นอัตราดอกเงินเฟ้อตอนนี้อยู่ประมาณ 3% แต่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเราได้แค่ 1% เพราะนั้นสิ่งที่เราจะได้รับคือติดลบ 2% หมายความว่าไงหมายความว่าค่าเงินของเราลดลงไป 2% ทุกครั้งที่เราฝากเงินนะครับการลงทุนนอกจากลงทุนทองคำฝากเงินเราอาจจะลงทุนในเรื่องตราสารต่างๆเช่นตราสารทุนตราสารหนี้หรือตราสารอนุพันธ์ที่คนรู้จักกันทั่วไปก็คือการลงทุนในตลาดหุ้นเราไปซื้อหุ้นหรือเราไปลงทุนผ่านพันธบัตรซื้อพันธบัตรของรัฐบาลซื้อตั๋วเงินคลังของรัฐบาลนะครับรัฐบาลก็เคยออกพันธบัตรมาให้ประชาชนสามารถระดมสามารถซื้อหรือการซื้อพันธบัตรก็เหมือนกับรัฐบาลกู้เงินจากเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรามีเงินเหลือจากการบริโภคแล้วนำมาลงทุนก็ผ่านกระบวนการต่างๆนี้หรือเราจะนำไปลงทุนทำค้าขายลงทุนทำธุรกิจต่างๆในส่วนการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าท่านผู้ฟังจะไปลงทุนประเภทไหนมีความเสี่ยงตั้งแต่เสี่ยงมากจนถึงเสี่ยงน้อยเสี่ยงชนิดที่ว่าเราไม่แน่ใจว่าพอลงทุนแล้วอาจจะหมดตัวไปเลยก็ได้หรือได้กำไรเพียงนิดหน่อยนะครับเช่นถ้าเราฝากเงินเนี่ยความเสี่ยงก็น้อยมากนะครับที่เราจะสูญเงินฝากเดี๋ยวนี้มีเมื่อก่อนภาครัฐบาลภาคทางการนะครับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ย ค้ำประกันเงินฝากของเรา 100% แต่ตอนนี้ไม่ได้ 100% แล้วนะครับมีสถาบันประกันเงินฝากของเราขึ้นมานะครับที่จะดูแลเงินฝากบางส่วนแค่นั้นส่วนที่เหลือก็ไม่ได้รับผิดชอบ 100% ถ้าเกิดสถาบันการเงินล้มลงไปนะครับในขณะเดียวกันก็มีเราก็สามารถลงทุนในตลาดหุ้นไปซื้อหุ้นนะครับอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงเยอะขึ้นมานิดนึงนะครับทำให้เราไม่รู้ว่าราคาหุ้นพวกนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับหรือเราทำธุรกิจเราก็ไม่รู้ว่ารายได้จากการขายมันจะมีมากน้อยขนาดไหนเราไม่แน่ใจว่าผลตอบแทนมันทั้งปีเช่นเราไปลงทุนเปิดร้านขายของชำหน้าปากซอยเราก็ต้องเผชิญความเสี่ยงว่าลูกค้าจะเข้าร้านเราหรือเปล่าเราจะมีรายได้มากขึ้นหรือเปล่าต้นทุนในการสั่งซื้อสินค้าเราจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเรานอกจากจะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงตั้งแต่เรามีรายได้จนถึงเราจะจ่ายเงินแล้วก็เราลงทุนนะครับมีความเสี่ยงตลอดเวลาเพราะงั้นทุกเวลาตลอดเวลาทุกคนต้องบริหารสิ่งเหล่านี้มองและก็บริหารให้สม่ำเสมอให้สม่ำเสมอยังไงให้เรามีรายได้เพียงพอที่ใช้จ่ายแล้วก็ไม่เผชิญความเสี่ยงมากนักนะครับแต่ความเสี่ยงนี้อาจจะครอบคลุมถ้าเราใครที่ชอบความเสี่ยงมากๆก็อาจจะไปลงทุนเยอะขึ้นที่ยอมขาดทุนหมดเลยก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดมีกำไรแล้วกำไรหลายเท่าตัวอะไรทำนองนี้นะครับขึ้นอยู่กับแต่ไม่ใช่ไปความเสี่ยงที่ชอบเสี่ยงไปแทงหวยเล่นการพนันอะไรนะครับนั่นเป็นคนละอย่างกันซึ่งผมไม่สนับสนุนคิดว่ามันไม่เหมาะสมที่เราจะไปเสี่ยงในลักษณะนั้นนะครับการลงทุนในเรื่องการลงทุนนะครับมีความเสี่ยงที่เราสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือความเสี่ยงที่เป็นระบบกับความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเป็นระบบยังไงเป็นระบบก็คือความเสี่ยงที่เราไม่สามารถกระจายความเสี่ยงได้กับส่วนความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบคือความเสี่ยงที่เราสามารถกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้ความเสี่ยงที่เป็นระบบเช่นความเสี่ยงถ้าเกิดเราไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เราก็จะเผชิญความเสี่ยงที่ตลาดอาจจะตกต่ำทั้งตลาดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำวิกฤตเศรษฐกิจค่าเงินเราลดลงอัตราดอกเบี้ยเราสูงขึ้นอัตราเงินเฟ้อเราสูงขึ้นภาวะการว่างงานหรือวิกฤตเศรษฐกิจนะครับเช่นเหตุการณ์สึนามิที่ญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นนี่ก็เผชิญความเสี่ยงร่วมกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงที่เป็นระบบก็คือเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้มันเกิดขึ้นเราก็ไม่สามารถห้ามมันได้หรือทำไปนะครับทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงนี่ก็คือการหลีกเลี่ยงในแง่ของการลงทุนก็คือเราสามารถนำเงินไปกระจายความเสี่ยงลงทุนในแหล่งอื่นๆที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าหรือความเสี่ยงในทางตรงข้ามทำให้เราสามารถเช่นเรามีเงินอยู่สัก 10,000 บาทเราจัดสรรเงินก้อนนึง10,000 บาทเรานำเงิน 1,000 บาทไปลงซื้อหุ้นสักตัวหนึ่งซึ่งมันมีความเสี่ยงสูงมากเรานำเงินอีก 4,000 บาทไปซื้อทองคำนะครับ2คํา 4,000 บาทก็ซื้อไม่รู้ได้สักสลึงหรือเปล่านะครับแล้วเรานำเงินอีก 5,000 บาทเนี่ยไปฝากเงินนะครับอันนี้คือการกระจายความเสี่ยงของเราลงทุนในหลักทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อให้สำหรับให้เราบริหารความเสี่ยงที่ดูแล้วมันขึ้นอยู่กับอุปนิสัยของเราด้วยว่าเราชอบความเสี่ยงมากขนาดไหนเราบางคนอาจจะบอกว่าฉันชอบความเสี่ยงมากมีเงิน 10,000 บาทนำเงิน 8,000 บาทไปลงทุนในหุ้นเลยแล้วอีก2,000 บาทเราไปฝากเงินไว้นะครับนั่นหมายความว่า 2,000 บาทนี้ยังไงก็เงินต้นส่วนนี้ไม่สูญเสียไปแน่นอนนะครับทีนี้ในแง่ของการนี่คือการลงทุนในตราสารแต่ถ้าเกิดเราลงทุนในการทำธุรกิจต่างๆในการทำธุรกิจเนี่ยเราจะพบว่ามีความเสี่ยงพอ สมควรนะครับเราสามารถแบ่งความเสี่ยงออกเป็นความเสี่ยงถ้าเกิดว่าในใครอยู่ในภาคธุรกิจจะเห็นว่าแต่ละองค์กรเนี่ยมีการทำหน้าที่ในองค์กรเนี่ยอยู่4ด้านนะครับคือด้านการตลาดด้านปฏิบัติการด้านบุคคลและก็ด้านการเงินนะครับเพราะฉะนั้นทุกองค์กรเนี่ยจะเผชิญความเสี่ยงใน4ด้านเหล่านี้ทั้งสิ้นนะครับด้านการเงินก็ทุกคนทุกองค์กรก็จะเผชิญว่าเราจะหาเงินมาลงทุนยังไงแล้วเราจะใช้หนี้คืนเขายังไงนี่คือความเสี่ยงทางด้านการเงินนะครับเงินในการลงทุนขององค์กรส่วนใหญ่ก็มาจากเจ้าของบริษัทหรือถ้าเกิดเราเงินของเจ้าของบริษัทที่มาระดมทุนตั้งบริษัทไม่เพียงพอเราก็ต้องไปกู้จากคนอื่นจะกู้จากไหนที่ให้ดอกเบี้ยต่ำสุดหรือดอกเบี้ยที่เราคิดว่ามันเหมาะสมสำหรับการลงทุนของเรามันซึ่งดอกเบี้ยนั้นก็ควรจะน้อยกว่าผลตอบแทนที่เราคาดหวังจะได้รับนะครับเช่นเราไปกู้จากธนาคารกู้จากเพื่อนกู้จากญาตินะครับหรือกู้จากสถาบันการเงินอื่นๆนะครับมาลงทุนนะครับนี่คือความเสี่ยงทางด้านการเงินแล้วสำคัญคือเราจะมีรายได้ไปชำระหนี้เหล่านี้ได้ยังไงนะครับนี่คือประเด็นเรามีความเสี่ยงทางด้านบุคคลบุคคลนั้นหมายถึงเราจะคัดเลือกคนเข้ามาทำงานแล้วคนที่เราคัดเลือกมาไม่ตรงเราก็จะเผชิญความเสี่ยงว่าคนที่เราได้มาทำงานไม่มีทักษะพอที่จะมาทำงานที่เมื่อรับมาแล้วตอนจะรับเราคาดหวังว่าเขาคงทำงานที่เรามอบหมายได้แต่พอรับแล้วเขากลับทำงานที่เรามอบหมายให้ไม่ได้นี่คือความเสี่ยงที่เราเผชิญนะครับในการบริหารคนมีมองในแง่ทั้งตัวบุคคลและก็ระบบนะครับหรือกระบวนการทำงานนะฮะในบุคคลที่ตั้งแต่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ทั่วไปจนถึงผู้จัดการจนถึงผู้บริหารระดับสูงนะครับสิ่งสำคัญคือทักษะความสามารถในการทักษะฝีมือความสามารถในการทำงานแล้วก็ค่านิยมต่างๆที่สอดคล้องกับองค์กรนะครับเราจะเผชิญความเสี่ยงในเรื่องบุคคลทั้งสิ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือเราองค์กรจะเผชิญความเสี่ยงในเรื่องการบริหารจัดการเราเรียกว่าความเสี่ยงด้านปฏิบัติการปฏิบัติการคืออะไรมันก็คือกระบวนการทำงานภายในองค์กรตั้งแต่การผลิตนะครับตั้งแต่วัตถุดิบเข้ามาจนถึงออกเป็นสินค้าเสนอรูปไปขายให้ลูกค้าและบริการกระบวนการเหล่านี้เป็นขั้นตอนการทำงานเป็นโปรเซสในการทำงานขององค์กรถ้าใครอยู่ในองค์กรเล็กๆจะเห็นชัดเจนว่าสมมุติเป็นร้านขายกาแฟนะครับกาแฟร้านขายกาแฟกระบวนการทำงานในร้านกาแฟก็คือตั้งแต่เราซื้อวัตถุดิบสำหรับผลิตกาแฟเพื่อไปขายเป็นแก้วนะครับก็เราจะซื้อเราในกระบวนการเด็กเราจะซื้อกาแฟเท่าไหร่ในราคายังไงนะครับแล้วเราก็จะซื้อน้ำแข็งซื้อแก้วนะครับหรือเครื่องปั่นต่างเครื่องที่มาเช่นจะทำกาแฟสำเร็จรูปหรือจะเป็นกาแฟที่ทำขึ้นเองนะครับแล้วก็มีกระบวนการไปจนถึงผลิตกาแฟออกมาเป็นแก้วเพื่อนำไปขายคนนะครับให้ลูกค้าซื้อมามีการตอบสนองต่อกาแฟที่เราผลิตยังไงนี่คือกระบวนการทำงานทั้งหมดเราก็มีความเสี่ยงแต่ในแต่ละขั้นตอนว่าเราจะได้กาแฟตรงที่เราต้องการหรือเปล่าแล้วก็กาแฟนี้ลูกค้าชอบไหมนะครับลูกค้าพอใจรสชาติของกาแฟนี้มีคุณภาพเพียงพอหรือไม่น้ำแข็งที่เราซื้อมามันแพงไปเราซื้อเป็นผมไม่รู้จำนวนว่ามันจะซื้อเป็นยังไงแต่ว่าการซื้อรถใหญ่ๆเนี่ยมันจะทำให้ต้นทุนการผลิตเราถูกลงคนที่เราจ้างมาในแต่ละกระบวนการผลิตที่จะมาดูแลเนี่ยเข้าใจงานตรงนี้ไหมคนที่ จะซื้อวัตถุดิบเหล่านี้มาผลิตกาแฟแล้วมาผลิตกาแฟแล้วขายต้อนรับคอยต้อนรับลูกค้าสมมุติเรามีร้านกาแฟเล็กๆนะครับแล้วเมื่อเรามาแล้วเราจะตั้งราคากาแฟยังไงนะครับนี่คือถ้าเราจะตั้งราคายังไงเป็นก็เราก็ต้องเผชิญความเสี่ยงอีกเราเรียกความเสี่ยงตัวนี้ว่าเป็นความเสี่ยงด้านการตลาดนะครับความเสี่ยงด้านการตลาดซึ่งเป็นความเสี่ยงของการขายสินค้าความเสี่ยงเกี่ยวกับราคาสินค้าทั้งหมดราคาในแง่เศรษฐศาสตร์นี่ไม่ได้หมายถึงราคาที่เราซื้อของขายของอยู่ทุกวันนี้อย่างเดียวนะครับราคาสินค้าในแง่ในตลาดแรงงานราคาของค่าจ้างก็คือราคาสินค้าในตลาดแรงงานก็คือคนทั่วไปนะครับราคาในตลาดแรงงานก็คือค่าจ้างนั่นเองนะครับในตลาดสินค้าก็คือราคาของต่างๆที่เราซื้อขายกันในตลาดการเงินนะครับตลาดการเงินราคาของเงินนะครับราคาของเงินที่เราซื้อขายกันในตลาดการเงินก็คืออัตราดอกเบี้ยเองนะครับท่านผู้ฟังคงจะเห็นว่าเวลาเราจะไปซื้อเงินก็คือการไปยืมนั่นเองนะครับกู้เงินนะครับไปยืมเงินนะครับแล้วก็เพื่อนำมาใช้จ่ายลงทุนต่างๆนะครับเราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมจากเงินต้นก็คืออัตราดอกเบี้ยนั่นคือราคาของเงินในตลาดต่างประเทศในตลาดต่างประเทศเราเรียกราคาสินค้าในตลาดต่างประเทศคืออะไรนะครับท่านผู้ฟังคงจะพอจะคุ้นเคยบ้างก็คือเงินตราต่างประเทศนะครับเงินตราต่างประเทศราคาของเงินตราต่างประเทศนะครับก็คืออัตราแลกเปลี่ยนนั่นเองเช่นในตลาดต่างประเทศเช่นเงินดอลลาร์นะครับ1ดอลลาร์เนี่ยมันมีราคาเท่าไหร่เราก็ใช้เงิน30บาทไปซื้อนะครับแต่ภาษาทางการเนี่ยภาษาที่เราใช้ต่อไปคือไปแลกแต่จริงเราใช้เงินสมมติตอนนี้30บาทแลกได้1ดอลลาร์แลกนั่นก็คือซื้อนั่นเองนะครับก็คือเราใช้เงิน30บาทไปซื้อเงิน1ดอลลาร์นะครับนี่คือราคาของในเงินตราต่างประเทศซึ่งราคาพวกนี้จะทำให้เราเผชิญกับความเสี่ยงในด้านการตลาดเราเรียกความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการตลาดก็คือความเสี่ยงที่เกี่ยวกับราคาสินค้าต่างๆนะในถ้าอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ถ้าเราผลิตร้านเราลงทุนมาตั้งร้านขายกาแฟแก้วเล็กๆสักร้านนึงนะครับราคาที่เราเผชิญนะครับในเรื่องความเสี่ยงการตลาดที่เราเผชิญก็เราต้องเผชิญกับความเสี่ยงของราคาค่าแรงที่เราจะจ้างคนมาช่วยลูกจ้างในร้านเรามาช่วยเสิร์ฟกาแฟมาชงกาแฟขายนะครับจะเป็นกาแฟเป็นแก้วหรือเอากลับบ้านไปนะครับราคานี่คือค่าจ้างแล้วยังเกี่ยวกับราคาวัตถุดิบต่างๆนะครับที่เรานำซื้อมาราคากาแฟผงราคาน้ำแข็งราคาแก้วนะครับรวมทั้งราคาค่าใช้จ่ายอื่นค่าน้ำค่าไฟนะครับพวกนี้มีราคาทั้งสิ้นซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเป็นต้นทุนก็ทำให้เราต้นทุนสูงขึ้นในขณะที่เราก็เผชิญกับความเสี่ยงในเรื่องราคากาแฟสำเร็จกาแฟแก้วที่เราจะขายว่าราคานี้มันเหมาะสมกับกาแฟของเราและสามารถแข่งขันกับร้านกาแฟอื่นๆได้หรือไม่นะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเผชิญในเรื่องของการทำธุรกิจนะครับในองค์กรหนึ่งซึ่งนอกจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้ยังมีปัจจัยอย่างหนึ่งเราเรียกว่าความเสี่ยงระดับมหภาคนะครับความเสี่ยงระดับมหภาคเป็นยังไงความเสี่ยงระดับมหภาคก็คือความเสี่ยงของประเทศนะครับเช่นเราผลิตกาแฟในเมืองไทยไม่พอแล้วเราไปตั้งร้านเรากิจการเราก้าวหน้าเราก็ไปตั้งร้านขายกาแฟที่พม่าที่จีนที่กัมพูชานะครับขายกาแฟของเรามีสาขาไปต่างประเทศเราก็ต้องไปเผชิญความเสี่ยงของเศรษฐกิจของจีนเศรษฐกิจของพม่าเศรษฐกิจของกัมพูชานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้มีปัญหาก็จะทำให้กำลังซื้อของคนลดลงกำลังซื้อของลดลงก็จะทำให้ยอดขายกาแฟของเราลดตามไปด้วยแม้แต่ในประเทศไทยเราก็ไปเผชิญความเสี่ยงว่าสมมุติ คนมีปัญหาเศรษฐกิจเราขายกาแฟแก้วละ50 บาทคงเป็นกาแฟที่ราคาสูงพอสมควรเพราะงั้นถ้าเกิดคนไม่มีตังค์จะมาซื้อก็คือเขาไม่มีรายได้พอที่จะมามาซื้อคิดว่ามันสูงเกินไปเพราะเราก็ยอดขายเราก็จะลดลงทันทีนี่คือสิ่งที่เราเผชิญหรือถ้าเราไปลงทุนต่างๆเรายังเผชิญกับความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับอัตราแลกเปลี่ยนของสมมุติเราไปอย่างที่ยกตัวอย่างเราไปลงทุนที่จีนเราก็เผชิญกับอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินไทยกับเงินหยวนนะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจอาจจะอยู่ที่5 บาทต่อหยวนหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ค่าเงินหยวนแข็งขึ้นเราต้องใช้แข็งขึ้นก็คือเราใช้เงินของไทยนี่มากขึ้นในการไปซื้อหรือไปแลกเงินหยวนนั่นเองนะครับเช่นจาก5 บาทก็เป็น7 บาทอะไรทำนองนี้นะครับความเสี่ยงในระดับองค์กรนะครับนอกพอจะสรุปได้ก็คือ4 อย่างก็คือเราต้องเผชิญกับความเสี่ยงเรื่องการเงินเรื่องบุคคลเรื่องทางด้านปฏิบัติการและความเสี่ยงทางด้านตลาดแต่ในความเสี่ยงระดับมหาภาคเราต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจความเสี่ยงทางด้านการเงินและความเสี่ยงทางด้านการเมืองนะครับความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจมันส่งผลต่อยังไงมันส่งผลต่อองค์กรเราเนี่ยทำความเสี่ยงเหล่านี้นะครับระดับมหาภาคเนี่ยทำให้รายได้หรือยอดขายของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปถ้าเปลี่ยนไปในทางที่ดีสูงขึ้นเราก็แสดงว่าเราก็มีความเสี่ยงน้อยลงแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันส่งผลกระทบต่อองค์กรเราบริษัทของเรามากมันก็ทำให้รายได้ของเราลดลงไปนะครับซึ่งต่อตรงส่งผลต่อฐานะการเงินของการขององค์กรทันทีนะครับของบริษัทที่เราไปลงทุนทันทีภาวะเศรษฐกิจถ้าภาวะเศรษฐกิจดีนะครับเศรษฐกิจเจริญเติบโตนะครับบอกเติบโตเช่น 5% 6% 7% 8% ต่อปีเฉลี่ยทำให้ความเสี่ยงของเราที่จะเผชิญก็น้อยลงเพราะว่าเศรษฐกิจโตเราทำให้เรามีรายได้สูงขึ้นนะครับโดยสรุปนะครับองค์กรหนึ่งๆในการทำธุรกิจเราต้องเผชิญความเสี่ยงทั้ง4 ด้านและความเสี่ยงระดับมหาภาคที่ประกอบด้วยความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจการเงินของประเทศเป็นยังไงและก็การเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเวลานี่คือองค์กรในขณะตัวเราก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในแง่ว่าเรามีรายได้มั่นคงแน่นอนขนาดไหนแล้วเรานำเงินที่เหลือจากการเก็บออมไปลงทุนแล้วเราจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนเพียงพอเงินที่เราคาดหวังไว้หรือไม่นี่คือความเสี่ยงที่เราเผชิญเพราะงั้นเราสามารถใช้เศรษฐศาสตร์อธิบายเหล่านี้ได้นะครับโดยสรุปเศรษฐศาสตร์กับความเสี่ยงในวันนี้คงต้องลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาอันจำกัดแค่นี้นะครับเราก็มีเวลาจำกัดเพราะฉะนั้นโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ
รายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากที่ได้นำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มาบอกเล่าให้เราได้ทราบกันนะครับพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ใหม่ทุกวันอังคารที่2และที่4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น.ถึง 16:00 น.โดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ